Aamen.
Aamen.
Sä saat mun mielestä puolesta jatkaa. Siitä vaan.
Selvä. Kiitos. Kauheen vapaata täällä. Ihan niin kuin, pitääkö ruveta tanssia ripaskaa? Sai tehdä ihan mitä halus vaan. Niin. Ai niin joo, että se oli ehto kuitenkin. Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Pysytään mekin saarnamiehet tälleen vähän nuhteessa. Mähän olen siis joskus aikoinaan harrastanut tai käynyt semmoisen vuoden koulutuksen musiikkiteatteriin, niin mua ei niin kuin, silleen ole mitään ongelmaa tuossa esiintymispuolessakaan. Ja mä olin King's Kidseissä myös mukana 9 vuotta tanssin ja tanssikin onnistuu sitten. Eli ihan mitä vaan, niin ei muuta kuin pyytäkää vaan, ei vaan. Hei mä ajattelin ihan vaan hetken aikaa kertoa ensin vähän kuulumisia. Mä en tiedä, suurimmat osat mä oon teistä nähnyt jo aikaisemmin ja tässä ollaan nyt niin kuin vuonna joskus, olisikohan 2011 vai 2009, 2009 taisi olla, kun herra sanoi mulle, mä olin tulossa Arkenista raamattukoulusta Suomeen ja se oli mun viimeinen laivanmatka, mitä mä tein niin kuin Arkenin tiimoilta kotiin palatessani, niin herra sanoi mulle, ei tämä itse asiassa ei ollut se laivanmatka, vaan tämä oli pari vuotta aikaisemmin. Eli siis 2011 mä olin Arkenissa, mutta 2009 mä olin muista asioista johtuen Ruotsissa. Ja silloin herra puhui mulle, että jonain päivänä tulisi perustaa semmoinen järjestö, jonka nimi on Live It True. Eli elä sen läpi tai elä se todelliseksi. Ja mitä nyt sitten kuuluisi elää todeksi on niin kuin tämä raamattu. Eli ei vaan lueta sitä, vaan myös eletään sitä todeksi. Ja me ollaan nyt sitten myös ystäväkirkolta. Saatiin yhdistyspaperit tuossa viime syksyn tienoilla. Ja muutaman muunkin yhdistyksen paperit sain niin kuin nähtäväksi. Ja niistä sitten tehtiin tuossa syksyn aikana sitten semmoinen toimiva yhdistys. Eli meni ihan rekisterissä asti läpi. Ja se on nyt hyväksytty. Ja se on niin kuin yksi sellainen uusi asia. Mä koko ajan tässä harjoittelen sitten sitä, että mitä nyt oikeasti tarkoittaa sitten se, että lähtee perustamaan organisaatiota. Se ei ole niin kuin, kuitenkaan tarkoitus olla mikään kirkko, vaan meidän näky mulla ja mun vaimolla on sellainen, että me haluttaisiin niin kuin olla viemässä ensinnäkin semmoisia lähetysreissuja pitkin maailmaa. Mä en tiedä kuinka moni teistä tietää, mutta mun vaimo on siis Taiwanilla ollut lähetyslapsena niin kuin 15 vuotta. Ja heti kun mä hänet tapasin, niin semmoinen niin kuin reissuvoitelu tuli munkin elämän ylle, että ei mitään rajaa. Me ollaan käyty 19 maasta 6 vuoden aikana hänen kanssaan. Ja vieläkin se on vielä niin kuin monimutkaisempaa se, että kun ei ollut yhtään rahaa melkein yhteenkään reissua, että se on ollut aivan ihmeellistä, niin esimerkiksi sitten Heidi Bakerin raamattokouluun mentiin Mosambikiin ja Jumala siunasi sitä meidän matkaa sillä tavalla, että me oltiin niin kuin kihlajaislahjaksi saatu 1000 euroa rahaa Hannan äitiltä, mun vaimon äitiltä ja sitten sillä me koettiin, niin kuin, että pitää ostaa niin kuin lentoliput meille molemmille 3 kuukauden päivämäärän erolla, eli paluulle lippu 3 kuukauden päästä siitä, kun menolippu ja ostettiin Etelä-Afrikkaan ne. Mutta siinä loppui niinku meidän omat rahat ja sitten oli vielä päästävä lennot Mosambikiin ja takaisin ja sitten siellä oli aktio ja oli kaiken näköistä. Niin herra toi sen 3 kuukauden aikana meille 10 000 euroa lahjoituksen, että pystyttiin tekemään se reissu. Se oli ihan uskomatonta. Niinku, mä olin niinku, Sion seurakunnassa on niinku mun appiukko niinku vastuussa edelleen siellä. Hän on jo 75-vuotias, mutta kuitenkin edelleen siellä palvelee aktiivisesti, niin sitten sen kautta sitten, niin kuin vaikka me ei oltu edes SIO-seurakuntalaisia, niin me pyydettiin sitten sinne eteen ja siunattiin sitä meidän matkaa, ja sen jälkeen semmoinen hyvinkin tavallisen näköinen rouva kävelee meidän luo, ja mä ajattelin, että se tulee sanomaan, että kyllä se herra auttaa teitä, tai jotain tällaista, niin kuin mikä on ihanaa, mutta kuitenkin niin kuin ei vielä ole ihan konkreettinen niin kuin rukousvastaus, niin se sanoi, että annappa tilinumeros. Ja annoin tilinumero sitten, niin 3000 euroa laittoi tämä yksinäinen rouva. Ja, tai ei se ollut yksinäinen, oli sillä mies, mutta kuitenkin hän kertoi sitten loppupeleissä, että miten se tilanne oli mennyt. Tilanne oli ollut sellainen, että hän oli ollut 2 sisarelle saattohoitajana, jotka siis kuoli eikä ollut yhtään perillistä, niin hän oli perinyt heidät molemmat ja sitten aina kun hän koki, niin hän oli ohjannut Herran tarkoituksiin niitä varoja ja sillä lailla. Semmoisiakin ihmeellisiä ihmisiä siis on olemassa tuolla, jotka pystyy niin kuin sitten siunaamaan, kun on niitä tarkoitusperiä, mihinkä Herra haluaa johdattaa. Mutta se oli just päivää ennen tuli se raha, kun mitä tarvittiin sitten siihen koulun maksamiseen. Elikkä se oli just niin kuin ajallaan tuli kaikki. Ja se oli vielä siinä mielessä hyvinkin mielenkiintoinen matka mulle ja mun vaimolle, että me oltiin 4 päivää oltu naimisissa, kun me lähdettiin sinne Afrikan helteeseen Suomesta semmoiseen huoneeseen, missä ei ole kunnolla ikkunaa, vaan siellä on vaan verkko ja sitten aurinko paahtoi joku 40 astetta suurin piirtein joka päivä ja se oli yksiö tosiaan, tai siis no ehkä suurin piirtein vähän pienempi kuin tämä tässä. Ja siinä oli sänky ja sitten joku pieni hylly, joka oli jostain puusta laudasta rakennettu. Se oli semmoinen, voisin sanoa, että hyvinkin haastava kokemus. Mutta siis tästä johtuen, että me oltiin siellä Mosambikissa, niin meillä on aivan uskomattoman paljon kontakteja ympäri ämpäri maailmaa niin kuin erilaisten palvelutöiden niin kuin takia. Tai siis erilaisiin palvelutyöntekijöihin, jotka siis moni on kyllä Irish Ministryn lipun alla, mutta osa ei välttämättä ole. Ja sitten ollaan myös muista asioista johtuen reissattu paljon. Ja sen tähden me halutaan siis viedä pieniä tiimejä nyt sitten Suomesta, esimerkiksi Intiaan tai Kambodžaan tai minne tahansa Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, mitä nyt Jumala avaa näitä ovia tässä matkan varrella. Ja ne on niinku sellaisia, kun te olette varmaan kuullut, Youth with the Mission tekee näitä opetuslapseuskouluja. Ne on aina sillä tavalla, että on 3 kuukautta koulutusta, sen jälkeen 3 kuukautta lähetystyötä. Jossain kohteessa voi olla välillä kotimaassa, mutta kuitenkin, että se on niinku kuitenkin todella pitkä aika monille ihmisille. Kuinka moni teistä pystyisi ottaa 1,5 vuoden breikin tavallaan omasta elämästä tässä vaiheessa? Ei varmaan hirveäkään moni. No joo, eläkkeellä olevat voi ottaa, mutta miten Forssan ystiskselle kävisi, jos Arto ottaisi 1,5 vuoden breikin? Mutta joka tapauksessa, niin että olisi sellaisia 2-3 viikon mittaisia semmoisia reissuja, aktioita, semmoisia niinku samantyyppisiin kohteisiin, missä tuollahan on esimerkiksi kaatopaikkoja, missä elää lapsia ja aikuisia ja ne syö sieltä ja mentäisiin niin kuin niihin paikkoihin, missä oikeasti apua tarvitaan, tietenkin auttamaan, mutta myöskin itse murtumaan siihen niin kuin, tavallaan, niin kuin, mitä Pyhä Henki haluaa meidän sydämissä tehdä sit sen kautta, että me nähdään oikeasti nämä realiteetit, mitä tuolla maailmalla joutuu moni ihminen kohtaan ihan syntymästä lähtien ja sitten olisi haaveena joskus sitten pystyä tietenkin näiden pienmatkojen lisäksi niin ruveta avaamaan orpokoteja jonnekin päin ja lähettää pitkäaikaisia lähetystyöntekijöitä ja tämmöistä. Mutta tämmöistä on nyt siis puuhattu ja se näky on valtava, se on iso. Se liittyy myös niin kuin Suomeen sillä tavalla, että sydämellä on myös Suomen niin kuin nuorten ja aikuisten, siis nuorten viinilelleen herätys ehkä sellainen. Ihminen, joka ei ole katsonut, että vanha on hyvä, vaan haluaa katsoa myös, että uudessakin voi olla jotain hyvää ja ottaa vastaan se uuden Pyhän Hengen vuodatuksen, mikä jokaiseen vuosikymmeneen ja vuoteenkin tarjolla ja jopa se, jokaiseen päivään. Ja siihen, niin kuin, siihen no mulla menisi viikko, jos mä lähtisin selittämään kaikkea se, mitä Herra on niin kuin uskonut ja mun on itsekin vaikea uskoa kaikkiin niihin asioihin, mutta joka tapauksessa mä oon elänyt sellaisten niin kuin profetaalisten sanojen yltäkylläisyydessä. Vaimo just tossa yksi päivä kysyi multa, että arva paljon meillä on muuten tallennettuja profetioita meidän elämästä. Sanoi, että parikymmentä sivua varmaan, siis kun se kirjoittaa tekstiviestillä, niin kuin, tai siis viestillä kirjoittaa koneella ne ylös, niin 43 sivua on profetiaa. Ja niitä on tullut ihan vaikka minkäännäköisistä eri kirkkokunnista. On ollut tätä uusi karismaattisuutta, mutta on ollut niin kuin kaikkea siltä väliltä helluntalaista ja varmaan luterilaisetkin on rofetoineet välillä. Harvoin ne osaa kyllä, mutta välillä nekin osaa. Niin kuin esimerkiksi Mikael, se on vielä luterilainen, mutta osaa profetoida. Mutta joka tapauksessa niin, ne on niin moneen kertaan vahvistettu, että pakkohan niihin on ruveta itsekin pikkuhiljaa uskomaan. Ja tämä julistustyö kuuluu siihen, sitten mä haluan olla myös pystyn niin kuin sitten täällä Suomessa tekee sellaista, että sitten kun on esimerkiksi nuoria miehiä niin kuin minä, jotka innostuu Jeesuksesta ja kokee, että vitsi mikä palo, vitsi mikä kutsu, mutta ei oikein ole sellaista kanavaa, minkä kautta lähtee toteuttaa sitä. Mä en tiedä, miten täällä niin kuin pienemmissä kylissä, koska mä oon Vaasasta kotoisin, mutta mä oon nyt niin kuin tämän niin sanotun karismaattisen oloaikana, kun mä oon siis Pyhän Hengen kasteen sain 2008 loppuvuodesta, niin sen jälkeen mä oon pääsääntöisesti elänyt vaan PK-seudulla, niin siellä ei oikeasti saa seurakunnissa tilaa nuoret lähestulko ollenkaan niin kuin lähteä niin kuin harjoittamaan omaa kutsua tai palvelemaan. Ja mä haluaisin olla sitten niin kuin löytämässä sekä palvelutyöhön niin kuin tavallaan tämmöisiä niin kuin kanavia, ja sitten myöskin esimerkiksi jos ihminen on bisnesmies niin kuin kutsultaan tai mikä tahansa se nyt on, se ihan kenelläkin, jokaisella meillä on oma kutsumme ja jokainen kutsu on yhtä tärkeä, vaikka se ei olisikaan aina hengelliseen työhön liittyvä kutsu, niin mä haluaisin niin kuin pystyä luomaan semmoisia eri kanavia, että esimerkiksi just jos haaveilee vaikka bisnesmiehen urasta, niin sitten olisi jotain bisnesmiehiä, jotka rupeisi vaikka mentoroimaan näitä nuoria ja sillä tavalla niin kuin oikeasti tekemään vähän niin kuin kättä pitempään antaa, että niin kuin niin, no siitä ehkä päästäänkin sitten vähän niin kuin tämmöisellä aasin sillalla ehkä ainakin osittaiseen aiheeseen tälle illalle. Eli lopun aikojen herätyksen yksi asioista, mitä tulee tapahtumaan, on se, että isien sydämet kääntyy poikien puoleen ja poikien sydämet kääntyy isien puoleen. Ja meidän niin kuin väleihin on tullut ihan valtava kuilu, jota on todella vaikea ylittää. Niin kun mä kasvoin nuorena, varsinkin niin kuin kansanlähetyksen piireissä, ja mä luulin, että mulla on niin kuin teologia hyvinkin kovasti hallussa, ja sitten tuli Pyhä Henki mun elämään, joka hajotti koko paketin niin pahasti, että mä en enää tiennyt, niin kuin, että mikä on totta, että oliko mikään siitä, mitä mä uskoin nuorempana oikeasti totta, vai oliko se vaan jotain teologisia hömpänpömppiä. Ja sitten kun Pyhä Henki rupesi paljastaa ja mieltä uudistamaan ja avaamaan sanaa, niin mä olin tosi peloissani moneen otteeseen. Ja mä mietin, että missä on ne isät, missä on ne ihmiset, jotka oikeasti kulkee meidän nuorten edellä, tai missä oli teidän isät, jotka kulki teidän edellä. Mä en tiedä, oliko teilläkään isiä. Mä uskon, että teilläkään ei ihan hirveästi niitä ole ollut. Mutta niin kuin, se on niin kuin sellainen kaipuu, minkä mä uskon, että jokaisen ihmisen sydämessä, totta kai Raamatussa sanotaan, että teidän ei tule ketään kutsua isäksenne, vaan teillä on yksi isä taivaassa. Mutta meillä on kaikilla sellainen kaipuu saada kuulla joltain ihmiseltä, että joo, profetoiminen on ihan ok, ja että apostoleita on vielä olemassa, ja mitä kaikkea näitä juttuja voi tulla, että ihmeet ja merkit on ihan todellisia, että niitä oikeasti tapahtuu tänä päivänä, ja niitä on paljon sellaisia asioita, mitkä niin kuin on pelottavia, jos ei niistä ole koskaan saanut opetusta. Ja myöskin sitten se, että miten sä lähdet niin kuin valmistautumaan esimerkiksi palvelutyöhön tai kutsuun, että mitä sun sydämessä rupeaa tapahtuu sitten, kun Jumala lähtee valmistamaan sua sun kutsua varten. Mä olin ihan hämilläni, kun mä rupesin oppimaan ymmärtämään se, että mä oon vanhurskas ja että mä oon pyhä ja että mä oon niin kuin isän lapsi ja että mä saan oikeasti niin kuin hyväksyä sen, että mä en olekaan se syntinen Juha, joka on armosta pelkästään pelastettu, vaan että Jumala on todella luonut mut ihan uudeksi kokonaan. Ja sit mä koko ajan koen niin kuin ihan valtavia niin kuin myrskyä mun sisäisessä maailmassa, esimerkiksi niin kuin seurakunnan taholta, kun mä palvelin vaikka jotain ihmisiä rukouksessa siellä, mä näen, että joku vapautuu heti mun kätten kautta, kun mä lasken päälle, ja sitten toisessa hetkessä tulee yhtäkkiä paikalle joku seurakunnan johtajista ja sanoo, että ei nuori mies, älä rukoile täällä, ja sitten mä olin niin kuin myllerryksissä, että mitä ihmettä, että niin kuin Herra näyttää mulle tämmöisiä asioita ja ihmiset puhuu tällaisia asioita, ja mä jouduin anteeksannon kouluun. Mun piti oppia antamaan ihmisille anteeksi sen tähden, mitä Jeesus on meille tehnyt. Koska kukaan melkein ei koskaan näissä tilanteissa edes selittänyt mulle, mitä mä tein väärin. Mä vaan niin kuin tiesin, että niin kuin mua kohtaan hyökättiin ikään kuin monella eri tasolla. Ja se oli yksi asia, mikä on niin kuin varmaan monille meille epäselvä, että mitä mun sielussa tapahtuu, kun mä muutun vanhurskaaksi. Niin silloin Jumala todella rupeaa pistämään semmoisiin niin kuin ahjoihin ja testeihin, että meidän sielu rupeaa muuttumaan sen kaltaiseksi, mitä se identiteetti edustaa. Nimittäin ei katkera ihminen voi olla vanhurskas. Tai se ihminen, joka on katkera, se voi olla vanhurskas, mutta sen katkeruus ei ole vanhurskautta. Ja jos mulla on syntitottumuksia, niin ne syntitottumukset mussa ei ole vanhurskautta. Tai jos mä oon kiivas, luontainen ja vihastun helposti ja käytän vaikka kaikki ärräpäät, kun mä vihastun, niin se ei ole vanhurskautta. Ja sen tähden mä uskon, että me ollaan monesti vähän niin kuin sekaisin, että okei, että tämmöisiä asioita herää mussa, kun mä rupean uskon tällaiseen. Mutta sitten kun mä uskoin, että mä oon syntinen, niin nämä kaikki pysy piilossa ja hiljaa. Ja se oli paljon siistimpää uskon elämää. Niin mä uskon, että tämä on niin kuin se vaihe, missä moni ihminen niin kuin säikähtää, että nyt mä oon menossa harhaopin alle, koska mussa heräsi tämmöisiä valtavia tunteita tai ongelmia, joita mä en enää pystynyt kontrolloimaan tai hallitsemaan tai tällä lailla, koska Pyhä Henki tuo hänen valonsa niihin asioihin. Ja silloin se, minkä Pyhä Henki haluaa paljastaa, niin sen hän haluaa myös puhdistaa, mutta se ei välttämättä olekaan silleen, että sili rimpsis vaan. Niin kuin mäkin aina luulin, että kun yhden kerran rukoilee, niin synti on sillä, se on niin kuin annettu anteeksi. Mutta meidän monesti pitää löytää se esimerkiksi, että milloin mä esimerkiksi petyin ihmiseen ensimmäisen kerran, tai milloin mä kohtasin vaikka sellaista vihaa elämässäni, että se oli niin kuin täysin väärää vihaa. Milloin mä tein ikään kuin sopimuksen tämän vihan kanssa. Ja sitten kun Pyhä Henki lähtee valaisen näitä alueita, niin tosi moni kääntyy siinä vaiheessa pois. Tuohon seurakuntaan en enää astu. Se on harhaoppinen. Siellä vaikutti vieraat henget ja ne tunnistaa sen näistä oireista. Ja sitten ne ihmettelee, että, tai ei ne oikeastaan ihmettele, koska ne ei toivo oikein uskoa elämältä se yhtään mitään. Mutta mä ainakin uskon sen, että kun me menemme tähän kouluun, minkä mä nyt oon kuvannut, te olette itse käynyt sitä läpi varmaan joka ikinen, niin mä en sitä sen syvemmin ehkä avaa, mutta me pystytään oikeasti ruveta vaeltamaan kirkkaudesta kirkkauteen ja voimasta voimaan. Ja meidän uskonelämä ei ole enää sellaista niin kuin tappiouskoelämää. Se ei ole sellaista, että kyllä se vaellus on ankaraa, mutta kerran taivaassa sitten mä saan voittopalkinnon kärsimyksistäni. Ei, tämä on harhaoppi itsessään jo. Nimittäin, jos sä niin kuin luulet, että sä sillä kirkasta Kristusta, että sun elämä on ihan, sanonko mistä, niin mun mielestä se kyllä kirkastaa sitä alakerran Herraa. Eikö niin? Mutta jos meidän elämä rupeaa näyttää siltä, että niin kuin, otetaan vaikka esimerkki, että tulee vaikka autokolari, joku kolari ja te tiedätte, ihmiset voi käyttäytyä kahdella tavalla. Ne on silleen, että pikku juttu, vakuutus hoitaa. Ja toinen voi tulla silleen, kyllä, minun autoni, autoni. Niin kuin, niin tavallaan se on niin kuin selkeä ero niin kuin siinä käyttäytymisessä. Ja ihmiset, kun ne rupeaa huomaamaan, että sulla rupeaa olemaan tämmöinen rauha, niin sitten ne rupeaa kiinnostumaan Kristuksesta enemmän sun kautta. Mutta se on se, missä me olemme siis vaelluksessamme. Ja nämä asiat, kun nämä ei ole tullut julki monienkaan ihmisten sydämissä, koska ne ei ole antanut Pyhän Hengen valaista itseänsä niin kauan, että ne kivut ja tuskat ja lapsuuden traumat ja häpeät rupeaa poistumaan sieltä niin kuin uudesta luomuksesta, jossa niitä ei kuulunut alun perin ollakaan. Niin sen tähden niin kuin me eletään, mä oon unohtanut laittaa äänettömälle näköjään puhelin. Kyllä, kyllä. Pistetään se äänet. Mä oon saarnaamassa, moi. Niin sen tähden me kohdataan jatkuvalla syötöllä täällä Suomessa ja varmaan maailmallakin sellaista ongelmaa, että ihmiset tulee kerta toisensa jälkeen kokoukseen ja ne lähtee pikkuhiljaa niin kuin sitten pois joko siitä seurakunnasta tai sitten toisista seurakunnista tai me niin kuin petytään uskoon, me petytään uskon elämään, me petytään siihen, mikä voisi vaan eniten meitä auttaa. Mutta mä uskon, että jos me olemme valmiita seurakuntana, tässä te olette tämän Forssan ystävä, kirkko Haara, te olette tämä seurakunta, mikä tässä nyt kokoontuukaan yleisesti ottaen, niin jos te annatte Kristuksen valon loistaa teidän elämän ylle, ja ette pakene näitä asioita, mitä sieltä rupeaa paljastumaan, niin silloin me voidaan ruveta näkemään sitä, että yhtäkkiä, oho, me ei enää kokoonnutakaan pelkästään seurakunnassa. Yhtäkkiä onkin mukava kutsua kaveri kylään. Hei, tuuks sä meille? Mä oon just leiponut leipää. Tuus sä meille? Mä teen just kinkkua tai mitä tahansa. Ja yhtäkkiä se seurakunta, kun se ei olekaan enää niin traumoihinsa sidottu, niin uskaltaa päästää ihmiset lähelle. Ja silloin me päästään palaamaan alkuperäiseen ikään kuin seurakuntamuotoon enemmän ja enemmän, jossa oikeasti jaettiin se elämä oikeasti toistemme kanssa. Lopun aikojen herätyksen viimeisiä asioita on se, mitä tulee tapahtumaan, minkä kautta tulee se valtava läpimurto, mitä kaikki meistä odottaa, on se, että me tullaan taas läpinäkyviksi toinen toisillemme, että me kutsumme toinen toisemme kylään meille kotiin. Ja että meitä oikeasti rupeaa kiinnostaa se, että jos ranella ei ole taaskaan ruokaa. Että me oikeasti ruvetaan antamaan niille meidän läheisille ihmisille, jotka oikeasti on puutteessa. Ja että me oikeastaan niin kuin ruvetaan elämään sillä tavalla, että meidän omaisuus on yhteistä ja että meidän kodit on yhteisiä. Koska se oli oikeastaan se ihan pääsana, mitä mä sain tänään. Oikeastaan tälle illalle oli, että uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin rakastaisitte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Tiedätkö, ihmiset ei kaipaa oikeastaan melkein hirveitäkään asioita. Ja mitä enemmän mäkin olen niin kuin oppinut ymmärtämään niin kuin hengellisistä asioista, niin vieläkin mun hengellisyys on yhdessä kohtaa vajavaista. Se on nimittäin siinä, että vieläkään mulla ei ole Kristusperhettä siinä merkityksessä, missä mä uskon, että se voisi olla. Mä uskon, että me voitaisiin tulla toisillemme paremmiksi perheiksi kuin meidän biologinen perhe oli alun perin. Ja jos me tulemme tämän näköisiksi seurakuntina, ei sitä maailma voi vastustaa. Ne on nähnyt koko elämänsä kaikkea epäjohdonmukaista niin kuin perhemallia ja ne on niin kuin näistä omista traumoistaan käsin joutunut sitten omiin ongelmiinsa kukin minkälaisiin. Mutta kun ne rupeaa näkemään, että me oikeasti välitetään toisistamme, että me oikeasti ruvetaan olemaan yhteisö, että me oikeasti ruvetaan olemaan välittävä organismi, joka oikeasti jollain tavalla niin kuin huolehtii toinen toisistamme, niin silloin ihmiset haluaa sitä, mitä meillä on. Me voidaan saada vaikka minkälaisia profetaalisia ilmestyksiä, niin kuin sana sanoo, mutta jos meillä puuttuu rakkaus, niin mitä meille jää? Ja se rakkaus, sen mä opin Heidi Bakerilta. Heidi on niin kuin ihan uskomattoman kiireinen nainen, kun menee Mosambikiin. Mä ajattelin, että me hengataan sen kanssa päivittäin siellä ja jutellaan, mutta ei hänellä ole aikaa oikeastaan meille länsimaalaisille, koska jatkuvalla syötällä joku mustista lapsista tai aikuisista roikkuu sen sylissä ja se kävelee siellä ja niitä on aina kymmenkunta siinä joka puolella. Ja sitten siinä niin kuin länsimaalaisena kehtaanut enää mennä sitten siihen, että minä myös. Mutta hän aina sanoi, että rakkaus näyttää joltakin. Rakkaus näyttää joltakin. jos mä näen esimerkiksi tuolla kadulla ihmisen, jolla on huonot kengät, ja mulla olisi rahaa mennä ostaa sille uudet kengät, mutta mä en tee sitä, niin rakkaus ei näyttänyt yhtään miltään sitten. Mutta miltä rakkaus näyttää? Se on hyvä kysymys aina, kun me ollaan tekemisissä toinen toisille, toisiemme kanssa ja maailman kanssa. Koska me monesti kysytään, että mikä evankelioimisavain toimii tähän tilanteeseen. Millä tavalla mä kerron Jeesuksesta nyt tässä hetkessä? Ja sitten me yritetään ruveta jotain. Mä olin kerran yhden mun kaverin kanssa, joka on ihana veli, mutta se on vähän semmoinen hassu myös. Niin se jotenkin aina, kun me oltiin saunassa uimahallissa tuolla jossain julkisilla paikalla, niin se rupesi yhtäkkiä jostain vaikka enkelivierailuista puhumaan, että se sai niin kuin kovaan äänen kailottaa siellä saunassa ja mä vaan punastuin. Häpeästä, myötähäpeästä tai mistä tahansa. En mä hävennyt Jeesusta, vaan mä häpesin sitä tapaa, millä me niin kuin jotenkin yritettiin se asia tuoda julki, mutta sitten kun me oikeasti ruvetaan tekemään näitä rakkauden tekoja, tai kun me esimerkiksi ollaan siinä autokolarissa, ja se ei ole yhtäkkiä, mä en olekaan hermona, ja mä vielä sanon sille kaverille, joka vaikka mua päin on ajanut, että ei, se on kuin peltiä vaan, että siunausta sulle vaan, ja ei muuten kuin hyvä päivä jatko, että ei tämä nyt ole niin vakavaa. Niin me ruvetaan näkemään, kuinka se rakkaus rupeaa tuottamaan hedelmää. Ja sitten kun me ei tuoda niitä näihin laitoksiin, mitä me kutsutaan seurakunniksi, vaan kun me ruvetaan tuomaan niitä myös meidän koteihin. Nämä on ihania paikkoja, Pyhä Henki dikkaa näistä. Pyhä Henki ei koskaan tule lopettaa varmaan tällaista seurakuntakulttuuria. Mä en usko, paitsi vainojen keskellä se on välillä pakollista. Mutta niin kauan kuin meillä ei ole vainoja, niin kauan me tullaan aina kokoontumaan näin. Mutta tämä ei voi olla ainoa muoto meidän kokoontumisesta. Kuka kaipaa perhettä? Mä kysyn, kuka teistä on kokenut hyvää isyyttä? Kuka teistä on kokenut hyvää äitiyttä? Oletteko ollut hyvän veljes- ja sisarusyhteyden alaisuudessa? Onko jollain teistä ollut nämä kaikki yhtä aikaa? Vau, wow, täällähän on niinku edistyksellistä. Ehkä mä muutakin forssaa. Jarno aina sanoo mulle vähän väliin, että miten olisi muuttakaa forssaa. Muuttakaa forssaa. Se aina yrittää kalastaa tänne. Niin kyllä mahtuu, mutta sitten Jarno, mä kerroin sille tuosta mun näystä, että halutaan mennä pimeisiin paikkoihin maailmalla. Se sanoi, että no tulkaa sitten forssaa. Mutta ei tämä nyt niin pimeä mun mielestä ole kyllä. Vaikka en tiedä vielä, en ole hengannut teidän kanssa niin paljon, että en tiedä, että ootteko te pimeitä. Mutta kyllä te vaikuttatte ihan hauskalta ihmisiltä. Ja teidän kautta ainakin Pyhä Hengen valo loistaa joka paikkaan. Mutta niin, tämä on se asia jotenkin. Tämä oli mun vaan sydämellä koko eilispäivä ja tämä päivä. Että niinku, jotenkin, että me muututtaisiin seurakuntina niinku niin välittömiksi. Ja välittäviksi, että me oikeasti voitaisiin jättää välillä vaikka se saarnakin oikeasti. Me ollaan kaikki kuultu, kuinka monta sataa saarnaa mäkin on kuullut elämässä. Ihan sika monta. Se, että joku jo pystyy sanoa jotain, mikä liikuttaa mun sielua, niin kuin sille, että wow, enpä ollut tollaista kuullut koskaan. Niin sehän on ihan tosi harvinaista. On se ihanaa niin kuin rohkaistua Jumalan sanasta joka kerta, mä en sitä sano. Mutta se, että se ei ole kuitenkaan niin kuin sitten, kun me ollaan päästy siihen tiettyyn mittaan asti, niin se ei ole enää se kaikkein tärkein asia, vaan meillä on myös se niin kuin velvollisuus olla se perhe, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Ja mä haluaisin nähdä sellaisen seurakunnan Suomessa, mihinkä tulisi niin kuin ihan tuolta maailmalta ihmiset katsomaan, että mitäs ne suomalaiset tekee eri lailla. No ystäviä keskenään. Tämähän onkin vallankumouksellinen seurakunta. Halleluja! Meillä on läpimurron avain. Mutta se oikeasti se toimisi. Se olisi läpimurron avain. Ollaan ystäviä keskenään. Ja sitten justiin se, että koska meillä on näitä kaikkia traumoja siellä sisällä ja me ollaan kaikki itse kukin milläkin matkalla tässä parantumisessa, Pyhän Hengen läsnäolossa ja niin kuin hänen kaltaiseksi muuttumisessa, niin opitaan pyytää anteeksi ja antaa anteeksi myöskin niille. Ja puhuttaisiko vihdoin myös ihan niin kuin kivuistammekin ihan avoimesti. Että jos joku sanoo jotain ärsyttävää, niin voiko sille sanoa, että toi ärsytti mua muuten. Koska tiedättekö te mitä? Me aina sanotaan, että me rakastetaan meidän veljejä ja siskoja Kristuksessa. Ja se on niin kuin tietty määrä asti totta, mutta kenen kanssa sä tappelet? Sä tappelet sun aviopuolison kanssa, eikö niin? Ja sitten sun lasten kanssa. Ne on oikeasti läheisiä. Ja niiden kanssa uskolla tapella, koska sä tiedät, että ne ei lähde pois heti, kun se riita syttyy. Sä uskallat olla läpinykävä vaan semmoisille ihmisille, jotka sä tiedät oikeasti niin kuin sellaisiksi, että ne on niin kuin pysyviä. Niin jos me oltaisiin myös tällä tavalla pysyviä toinen toisillemme Kristuksen ruumiissa, että ei heti otettaisi, minä vaihdan seurakuntaa. Tuolla ei ymmärretty minua. Ei, me olla kaikki virheellisiä, minä myös. Ja jos mä teen jotain virheitä, niin olisihan se kiva niistä kasvaa yli, eikö niin? Olisihan se sika ärsyttävää, menisi taivaaseen ja sitten Herra sanoi, että tosta hommasta mä yritin opettaa sua siinä tilanteessa, mutta sä vaan vaihoit seurakuntaa. Ja sit se toisto tuolla tuossa seurakunnassa, sit se toisto tuossa seurakunnassa ja nyt sä oot käynyt kaikki Forssa-seurakunnat läpi ja sä oot yksin perustanut kotiseurakunnan. Niin kuin ei ollutkaan ketään, niin kuin jonka kanssa oli hauskaa, mutta Herran kanssa oli hyvä olla. Tämä on myös sellainen asia, että mä en tiedä, mä uskon, että te olette paljon pitemmällä tässä kuin moni helsinkiläisistä seurakunnista, koska meillä on se ongelma siellä, että siellä on 100 ihmistä, 1000 ihmistä tai semmoisia ihan valtavia määriä ihmisiä. Ja sitten joissain paikoissa ei edes tarjota kahvia. Niin aattele, missä vaiheessa sä tutustut niihin ihmisiin siellä. Sä meet sinne ja virtaa ja saat ihan halleluja. Ja sit sä meet yksin johonkin mäkkiin syömään viereen, kun ei tuu sellaista niinku aitoa yhteyttä. Että siihen niinku pitäisi ihan mun mielestä panostaa siihen ryhmäytymiseen myöskin. Ja siinä niinku mä niinku oon monesti miettinyt, että esimerkiksi kansanlähetys, niin ei ne niinku välttämättä ainakaan mun ymmärryksen mukaan hirveästi niinku ymmärtänyt Pyhästä Hengestä mitään. Mutta vitsi, kun ne oli ystäviä toisille ne ihmiset, jotka siellä vaikutti. Ja se oli semmoista paljon aidompaa ja läheisempää. Ja sitten siinä myös on sekin pointti, että mikä pitää tuoda tähän, koska aina vähän väliä me kuullaan sitä, että nyt joku Pirkko Jalovaara teki jotain vaikka. Niin kuka on sanonut, että yhden ihmisen pitäisi olla semmoinen ihme superstara? Että se, että meidät tavallaan niin kuin jotenkin tässä kulttuurissa kans väistämättä niin kuin asetetaan jollekin tietylle jalustalle, estää myös sen esimerkiksi, että jos mulla nyt olisi joku hirveä ongelma tässä nyt sisäisessä maailmassa tai joku, niin kelle mä menisin sitä puhumaan, muuten kuin omalle vaimolleni ehkä. Mutta se on tosi pelottavaa olla tavallaan niin kuin ikään kuin jatkuvan syynin alaisena. Mutta se, että jos me oltaisiin enemmän semmoinen perhekeskeinen, niin siinä poistuisi se, niin kun, että joku vaan tulee julistaa. Kyllä mä uskon, että on edelleen armotukset olemassa, mä uskon, että on palvelutehtävät olemassa, mä uskon, että tälle siis, mitä me nyt tässä tehdään, on hyvä tarkoitus ja suuri käyttö. Ja Jumala tulee käyttämään tämän tyyppistä evankelioimisen levittämistä niin kun loppuun asti. Mutta me voitaisiin olla paljon läheisimpiä toisillemme. Rukoillaanko tätä teidän puolesta, mutta rukoillaanko tätä Suomen seurakunnan puolesta, sopiiko? Koska mä uskon, että tässä näin on se koko oikeastaan salaisuus, millä me saataisiin niinku ihan valtava läpimurto jo moniin asioihin. Ja siinä on myös se, että sit kun niitä olisi niitä sellaisia teologisia jättiläisiä siellä niin kuin kotiseurakunnissa, niin ei ne pääsisi päteen niin isolle kuulijakunnalle. Tai sille, siis että jos on sellainen, joka yrittää niin kuin löytää harhaopin joka paikasta vaikka ja haluaa olla itse oikeassa, mutta kukaan muu ei ole oikeassa, niin semmoisetkin ihmiset olisi paljon helpompi semmoisessa niin kuin välittömässä läheisyydessä niin kuin ehkä oikeasta oikealle tielle, koska monestihan sekin, niin kuin, että miksi ihminen niin kuin muodostaa niin vahvoja teologisia ajatuksia, on semmoista, että se on niin kuin pelkoa. Se on ihan niin kuin yksinkertaisesti pelkoa, että ajatellaan, että saatana on niin ovella, että se vielä tuossa viime metreillä höynäyttää, mutta helvetti, jos mä en koko ajan pidä itsestäni huolta ja katsele koko ajan ympärille, että siellä se on se eksytys ja tuolla se on. Mutta ei se ole oikeasti näin, että niinku vihollinen on suurempi kuin meidän Jeesus. niin sitten semmoisetkin ihmiset, jotka eläisi tällaisten pelkojen alla, niin ne pystyttäisiin siinä niin kuin opettamaan ja läheisessä yhteydessä sitten rakkauden tavoille pois niin kuin väärästä teologian ihannoinnista. Jees, nousta seisomaan. Isä, kiitos tästä sanasta ja ajatuksesta, minkä sä mulle annoit tänään ja eilen. Ja isä, jätä se, mikä siitä hyvää oli, niin vaikuttaa tähänkin seurakuntaan jotenkin sellaista niin kuin hyvää hedelmää, että vaikka parin vuoden päästä, kun mä tuun tänne varmaan sitä ennenkin, mä toivon mukaan, mutta parin vuoden päästä, että ruvettaisiin näkemään jotenkin silleen, että Artokin saattaisi sanoa, että ei, älä mene sinne Ystikselle, kun tuu tänne, meillä on täällä omakotitalossa grillibileet tai jotain. Isä, kiitos siitä, että täällä lähtee vaikuttaa ihan semmoinen niin kuin oikea semmoinen läheisyys. Ja isä, mä pyydän, sä näet, että me tullaan kaikki vajavaisista niin kuin sosiaalisista lähtökohdista myöskin. Meitä ei välttämättä ole rakastettu tai me ei olla rakastettu tai meitä on ehkä jopa niin kuin meidän läheisyyttä on niin kuin käytetty hyväksi monella tavalla ja sen tähden me ollaan niin kuin jääty ikään kuin varpaisille, että me ei uskalleta oikeasti tulla enää ihmisiä lähelle. Mutta isä, sä sanot, että siitä meidät tunnetaan sinun opetuksessa lapseksi, että me rakastamme toisiamme. Isä, mä pyydän, opeta meitä seurakuntina rakastamaan toinen toisiamme niin, että me saataisiin olla oikeasti ystäviä, äitejä, isiä, veliä, siskoja. Isä, kiitos siitä, että että ihmiset saa nähdä tässä seurakunnassa sen, että he ovat yhtä, isä. Ja mä, Jeesus, pyydän Suomen seurakuntaa. Sä näet, kuinka paljon täällä on riitoja ja pelkoja ja ahdistusta ja harhaopin metsästystä ja harhaoppisuuttakin on varmaan, mutta yleensä enemmän ehkä niiden piirissä, jotka etsii niitä harhaoppisia kuin toisissa piireissä. Mutta isä, kiitos siitä, että sinä lähdet vaikuttamaan sillä tavalla, että me jotenkin opittaisiin rakastaa toinen toisiamme yli kirkkokuntarajojen, yli teologiarajojen, yli niin kuin niiden asioiden, mikä yrittää estää ja rajoittaa meidän toinen toistemme rakkautta välillä. Isä, kiitos siitä, että me opitaan ymmärtämään, että ainoa yhdistävä tekijä riittää se, että me uskotaan Jeesukseen ja kaikki muut asiat, että hän on kuollut meidän syntejä puolesta ja vielä pelastanut meidät synneistämme. Isä, kiitos siitä, että kaikki muut on toissijaisia asioita. Isä, kiitos siitä, että lähimmäisen rakkaus, aito välittäminen lähtee tapahtumaan ihan semmoisella yliluonnollisella tavalla. Isä, mä oikein profetoin sitä Suomen maalle. Yliluonnollinen lähimmäisen rakkaus seurakunnille. Ja isä, mä pyydän anteeksi ihan joka ikisen ihmisen puolesta, joka on rikkonut sua kohtaan tässä asiassa, joka on näykkinyt, purru jotain muuta osaa seurakuntaruumiista, mihinkä itse ei ehkä kuulu. Anteeksi myös, mitä meidän itse on tehnyt kaikki tällä alueella, isä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Siunaa sun seurakunta.